Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmen wekilýeti Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçilen mejlisinden çykşyna Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapynyň ýazarlamalara sezewar edilmeýändigini hem-de onuň arak kor bolanyny öňe sürdi. Türkmenistanyň pawtaçylyk puduny häkimetler tarapynyň mejburi zähmetden peýdalanylmagy, döwlet idara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly adat Traýatdyryň ýüzbeýiz bolýan günnelik problemler barada ýurdun içinden habar beren Allaşow udawa çeken ýazarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustyny aradan çykypdy. Olazatyk radiosyny 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýyna ejesi Gurban Täç Arazmedowa bilen birlikde nas saklamakda aýyplanyp tutsak edildi. Olar 2017-nji ýylyň fevral aýyna 3 ýyl möhlet bilen şertde tutsaklygy hökm edildi. Ýöne türkmen kanunçylygy nas saklamakda günä bildirilýän adamy jinayet jogapkärçiligini göz öňünde tutmaýar. Şondan soňra bar bolan Sutlamalara göre Allaşow'un görünü görgü boldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçelik hakimiyetler tarafından saklanı. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri onun 2017-nji ýylda saklanını, polisiýa bölümüne rehimsizlik bilen gynalandygyny, şol sanly elektrik togunu tutulanyny habar berdiler. Hajiýew bu maglumatlary ret etdi. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň münberinde şeýle meseleler barada hasabat bilen çykyş edenine öňünde goýulan stakanyň gaýta-gaýta suw içip Allaşow'un arak hor bolanyny ileri sürdi.
Следующий Худайберди Аллашов. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайберди Аллашов ýigdirli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isçiligi diýilýän boýunça İlçhane vekillerinden pul almağı tinanıştı. Allasov izarlamalara tezevar edilmedi ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatta öngü sürülsü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasan bolp bilmez.
Za svoju yakıbu gражданскую деятельность. Allasov не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности. Что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynak hemişelik wekili Wepa Hajiýew aýtdy. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlar Allaşow hemde onuň ejesine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol Azatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýazarlamalardan halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna Allaşow ýene bir gezek Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we urulyp ýenjildi. Şonda onuň ejesiniň sagluk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilişikde häkimetler Allaşow ol gabra girýänçe öýlerini köşeşme jökdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nobatdaky gerek tutsak edilenine Allaşow uzak möhletli türme tutsaklygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary gurumalaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňki jurnalist 15 gün möhlet bilen administratif tutsaklykda saklanýar. Hudaýberdi Allaşow şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda udagy çeken hassalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşow'un Türkmenistana ýazarlamalaryň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşanyň Progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajiýewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy Sasy grajan jemiyeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimsidiji çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Alaşowy yoğulun jurnalist Alaşowy arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol Alat Metbugaty ýygdyrly basgaramakda tankitlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistana öz owunuk behwitlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýyplamagyny indi çekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara maksus häsiýetde alyp baranyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny çutup ýüzlerini sallap gowundy-gowundy jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus gen yağdayı sinlap bolin. Olur bir hili delegatsiya bir hili yaman anlamlı ve güdü uraya hengde gaharlanyan yali hamala Sen näme üçin biziň killämiz, gynamalar, türmeler, aýal gyýdylaryň, şagalaryň, jurnalistleriň ýagdaýy barada sorap agyr diýäňiz. Ine bizde himişelik bir taraplyk bar, tewi gaz bar, şolar barada sorasaňyz gowgolar diýen ýal täsir galardy.
Diýip ýaýlym wagtdy. Resmiýetleriň özlerini şeýle alyp barmagy ýurtda häkimetleriň diňe ösüşleri wagt etmek bir karar we bagtyar zamanany, awadan durmuşy, asuda asmany mahabatlandırmak tərlərinə qavat gəliyər. Türkmen resmiləri finçlara görə yurdun içində və daşına dinə oğuyun özgörüşlər barədə qurrun etmək yurtdu və dünyada bolub keçən oğuysuz vakalar barədə dil yarmazlıq olara üns verməzlik və əskərmezlik tilsimlərindən yıllar boyu pidalanıb gəliyərlər. Yönü resmilərin özlərini şeylə alıb barmaq insan hüquqlarının qoruyucuları görə yurtdu zor bilən yitirim edilən adamların kecik varlığını, hüquq kemsitmələri, rayiyyatların esas azadlıqların basqılanmağını gidiləb bilməyər. Vüfaq Hacıyev öz xəsabatını bir neçə il Anadol Türkiye'den aldığı yol bilen Türkmenistan'a alınıp gidilip sonra insan hukuklarını koruyucular tarafından zor bilen yitirim edilenlerin sanığına koşulun Ömrüzok Omar Kuliyev'in sonu ıkbalı var da hem odol cemiyetçiliğe məlum edilmedik kəvir malumatları ileri sürdü.
И Ömrüzok Omar Kuliyev не подвергались задержанию, аресту.
Ömrüzok Omar Kuliyev saklanmadı, tutsak edilmedi ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol hazırki vaqtda telekeçilik isi bilen mesulun yar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Diýip Hajyýew aýtdy. Omar Kuliyew Türkiýede ýokary bilmelýän döwründe taryplar jemgyýetini döredip şol gawatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyna aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-ni ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hem de garaşdyrýan eşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliyewiň owudyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumat peýda boldy. Şondan bir ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýça mesuwat bar harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajyýew 2023-njy ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Omar Kuliyewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Omar Kuliyew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan ol daşary ýurtda türkmen taliplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär, ne de köpçülük öňüne düşýär, ne de häkimetleriň üýezleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyny öňden bäri köleге salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şonuň insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awraý getirmeýändigini aýdýarlar. Hajyýew ölen adamy Azatlygyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýeri hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow ne de öňkü aktivist Ömrüzok Omar Kuliyew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawat Ýaýlymowanyň bellemegine görä WEPA Hajyýewiň aradan çykan adamlary günäkärlemek enligi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýa-da geçen ýylyň tomtuna Türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosyna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derinlemegini häkimetlerden haýyş etdi. Ol şeýle ardalar bilen häkimet wekillerini, adalatçylygyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çenli ýüz tutdy, ýöne netije alyp bilmedi. Hajyýew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dinanyň öz janyny kasdedenini öňe sürdi.
А что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой.
Туркменистанның хукук коргоочу идараларынын кечирген тергөө иштери нетижесинде һәм дә саяаттарын көрсөтмәләре эсасында Джума Мурадованың 2023 елның 14 июнында терхоз халда дас төбөрөгүндә Ensem erkeklerin ve ayarların bolmaklarında qavancanlık edip, asi emotional reakciya bildirip, özünü aynada noklap, öz canını kast edendigi anıklandı.
Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения в окружении большого количества лиц мужского и женского пола, после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
Diýip Hajyýew beýanat berdi. Ýa-da 2024-nji ýylyň tomtuny Marwulatynyň ýaşaýyşy bolan we şol wagtlar Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolan Türkmenistany Gülälik Azatlyk radiosy garaşdyrýan neşirler we ýeri sosial hasaplaryň habarlaşyp şondan bir ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtik şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokat News neşiriniň bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk seljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikeýet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töweregini bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini devam ettirdi. Hakimiyetleri yüz tuttu. Aynavat yaylim va Türkmen resmiyetinin övedini dolup bulmacak yitki boyunca berin hasavatına salgılanıp munun adım kerçiliksiz bolonuna aitti.
Hükümetin maşgala zorluğunun pidaları var adı aydanları. Gatı güdüğe hende bellenili hasavat rusiline berili tak nızıvaymı жертвы домашнего насилия девалья випахаджиев улунун рихимсиз пиданы гунакарлаян дили бийинжалык утонш кахар дөрөдия випахаджиев ике саны фемицид хадисаны суицид гыйдлар өз жанларына касеттилер деп жооп берди гүлжамалын өлүмүнү хамала серхош гыйд кен адамлы отурушту болуп гаван жаңлык себепли пинжереден бүктүр деп жооп берди
деп Яйлимова айтты онун пикирче худшейли ягдай ресмилердин зенан пидалары күнөкөрлүктөрүнүн үйүдү олорун адамлары раяттары чемелешмелер барысына пикир берер
мен пикиримче пиданы күнөкөрлүк Bu dini min pikirim der, global derecede dünyada pidanı günahkarlamak, özüm yoğulun pidanı günahkarlamak, ecesinin şüphülünyen hükümetin öz sorulunu cevap alıp bilmeyen yağdayına, pursotuna rejimin rehimsizliğini, yuvuz avtoritar rejimde adamın gadır gımmatının yokluğunu örgözeye.
Deyip Aynavat Yaylimova Türkmen rejiminin tebiqatına ünit çekti. Azatlık Radyosu bu vakalar boyunca Türkmen hükümetinin Vebha Hacıyev'in Jenevada aydanlarının başka resmi tesvir alıp bilmeyer.